teachers of this nation, let's do some reflections. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw sa inyong lahat, Brad.
Oo, magandang buhay.
Magandang buhay.
Oh yeah, magandang buhay, magandang morning, lahat.
Welcome po sa aming 10th episode.
Yun ba?
Oo, pang-sampu na tayo, Brad.
Yun ang nakakatuwa.
Oo, hindi ko alam kung yun na ba yung sukata ng pagiging veteranong podcaster, pero tuwan-tuwa kami na nandito kami sa episode 10 ng T-Talks Manila.
Alam mo yun, pare, sa nakalipas na mga 10 episode na natin ay ini-enjoy lang natin, yun ang key.
Tsaka kung ano man yung mga nangyayari sa atin, sa mga sa paligid natin, no? Hanggat maaari pag-usapan natin, nang marinig din nila yung point of view natin, pwedeng popular, pwedeng unpopular, pero at insights.
At saka pare, ito yung outlet nung kinuha na, parang dito na lang natin napapractice yung kursong kinuha natin.
Oo, tama.
Through podcast, wala tayong mga rules na sinusunod. Pero anyway, abidance naman tayo sa civility, di ba?
Pero nagpapasalamat pa rin kami sa hundreds ng listens. Base sa data na meron kami sa Anchor, no? Na
nice.
Halos 300 yung nakikinig sa atin.
Oh, yun, no? Ay, maraming salamat.
300 listens. Pero yung mga loyal, siguro mga 20. Salamat pa rin.
Salamat pa rin.
At least, di ba, nandun na tayo. Nagsa-start na tayo.
May benchmark na nga, ika nga.
And hopefully, magtagal-tagal pa tayo. Mga ilang pa mga taon. Tapos hanggang sa pagtanda na lang natin, pakikinggan na lang natin siya sa...
Hindi! Hanggang sa umabot tayo ng mga 75.
Wow! 75 years old, nagpa-podcast tayo.
Yung malalaki ng mga chan natin.
Well, pwede tayo gumawa ng world record, ah. The longest...
The longest
running podcast in the whole wide world.
Yan na, diba?
Dito sa Manila. Ano sa i-rename na Lolos of Manila.
Magre-rebrand na tayo, no?
Lolos of Manila. Anyways, ang pag-uusapan natin ngayon, Brad, no?
Oo. Ito, party na to. Dahil nanggaling tayo sa isang office setting ng mga trabaho. Pag-chichismisan natin. Yung mga empleyadong mga katoto natin na...
Mga uri na empleyado office.
May mga iba't iba yun.
Pero Brad, may disclaimer tayo. Sa mga nakakakilala sa amin,
huwag kayong tamaan.
Hindi. Pinapangako namin na hindi namin kayo papangalanan.
Wala tayong papangalanan.
Hindi namin kayo papangalanan.
Yun nga, higit sa lahat, huwag kayong tamaan.
Sadyang reflection lang.
Reflection lang to. Ito'y katuwaan lang actually. Dahil hindi naman sila lang ang nakakaranas din ng ganun.
Parang kaya nga uri ng empleyado. So, ibig sabihin, sa isang opisina, laging may ganto.
Laging may ganto. Hindi nawawala. Hindi office yun kung
pwedeng, walang ganun. Kasi 13 kasi ito pag-uusapan natin. Pwedeng yung iba meron, yung iba wala.
Pero parang pakiramdam ko, boring pag wala yung isa sa 13 na yun.
Kasi nga, that's what makes an office productive and a second home.
Yun.
Medyo nag-struggle ako sa English doon, sorry.
So, pero pare, tinuturing mo ba, naituring mo bang second home yung pinanggalingan mong kumpanya?
Ayaw naman maging controversial. Siguro yung una kong, okay siya. Kasi marami akong nakasalamuha doon.
Bakit? Ito ba sa pangalawa?
Sa pangalawa naman kasi, naging work-centered ako. Na minsan, makikita na lang nila yung side ko pagka may gala, o kaya may team building, o kaya may karaoke. O may karaoke session. Siyempre, paborito natin mag-karaoke, di ba?
So, pero sa para kang wala, nabawasan ka ng work and life balance.
Oo, pero dun sa una kasi, ang nabawasan doon yung salary balance.
Yeah, salary balance. Zero
balance. Pero doon may work and life balance.
Yun.
Kasi marami akong nakakasalamuha doon.
Ako naman, sa dalawang employer ko, wala naman akong masabi. Lalo doon sa pangalawa.
Okay.
Wala akong masabi.
Yung may isang Mandalo, yung...
Hindi, yung dito sa may... Isa Pasig, Jordi.
Pasig.
Wala akong masabi.
Okay.
Kung gaano sila ka-organize. Alam mo yung pare, when I resigned do sa pinakaunang pinagtrabahuhan ko, everything was settled. Wala na akong binalikan.
Uy, pero to backtrack lang, yung una mong napagtrabahuhan, sa totoo lang, ano ka doon, ha? Marami ka na-achieve doon.
Marami ako na-achieve. Oo. Hindi man sa pagmamayabang at
tempre. Ang problema, nagkaroon ka rin ng medical certificate.
Yun, yun ang pinaka-medalya ko.
yun lang yung nangyari.
Medical certificate. Oo. Pero anyway, pare, matanong ko nga pala, dahil naghalos parehas tayong empleyado ng isang kumpanya, pero hindi tayo nagkaroon ng chance magkatrabaho. Anong klaseng empleyado ka doon sa departamentong yun?
Yan nga, tulad nga na sinabi ko kanina, yung doon kasi sa isa, sa network, medyo sociable ako doon. Mm-hmm. Pero dito kasi sa isa, gusto kong maging sociable, ang problema, yung nire-require kasi ng trabaho, hindi ka papayagan maging sociable eh.
Bakit, bare?
Kasi, bakit hindi ka pinapayagan? Siguro naman na meron din tayong mga listeners na, alam mo yon, gusto sa isang office ang yung magkaroon ka ng pagkakataon para makachikahan mo naman yung katabi mo. Mm. Or yung workmate na paborito mo, gano'n.
Mm-hmm.
Kaya lang, dito kasi talaga, sa requirements pa lang ng trabaho, hindi mo siya magagawa.
Masyado siyang full attention,
oo,
no?
Oo. Na nagkaroon ng negative side para sa akin, na ayoko namang magmalinis, pero alam mo yun, sa ganung setting kasi, nagiging mareklamo ka,
mm-hmm,
na yung kawalan ng social life, minsan sinisisi mo sa employer, na which is, may times naman na dapat kasi nag-organize sila ng mga, alam mo yun,
team
mga
buildings, ganun.
Madalas na team building, kaya lang nagkaroon lang kami once. Alam mo yun, sa totoo, ayoko na mag-comment, naka-apekto, pero yun lang naman.
Ito pare, kadalasan kasi sa mga work, lalo kung toxic, yung nakaka-apekto sa mental state, dumating po sa punto mo na naapektuhan.
Oo naman, pero hindi dahil sa katrabaho.
Hindi dahil sa katrabaho.
Sa requirements ng trabaho.
Yun.
Oo.
Mm-hmm.
Ikaw naman?
Ako naman, sa first work ko, dun naman ako mas adversely naapektuhan sa mental state. Pero wala naman, dahil meron namang work and life balance. Mm. Dahil sa call center kami pag-avail time.
Mm.
Pwede mag-chismisan.
Mm.
Pero yun nga, toxic yung work dahil iba't ibang kliyente ang makakasalamuha mo through the phone, di ba?
Mm.
Pero yun, sa pangalawang company ko naman, ano ba?
Ayaw mo na din kasi talaga pag-usapan.
Ganda. Pero yun, kung tatanungin mo ko anong klaseng empleyado ko, ako lang yung laging nagkasabi ng noted. Dahil gusto kong gumawa. Diba?
Ako yata may dual personality kasi nga, yun doon nga sa una, medyo nababalance ko yung trabaho. So, workaholic, pero may mga nakakatsikahan ako.
Yun.
Pero yung doon lang talaga sa pangalawa, workaholic. Oo.
Absolute workaholic.
Workaholic lang. Oo.
Ganda.
Pero mapunta tayo dito. Tingnan natin, brada, kung meron tayong nakasalamuhan. Batay kasi ito sa post ni Arvin Tiempo Talon. Pahiram po muna. Ano. So ito siya, 13
na
iba't ibang uri ng katrabaho.
At una na nga diyan, no.
Oh, una na dito ay ang mga
clowns.
Ang mga clowns. Hindi ko kay Alan kaya.
Pero parang ganoon na rin kung kasama mo sila.
Pero ibig sabihin niya ang official kengkoy ng office. Oh, ito daw yung may mga one-liner na gumigising sa lahat kapag nagkakaantukan na.
'Yon.
Oh. Meron kami noon dati doon sa network na pinagtrabaho, yung unang pinagtrabahuhan ko. Ano 'yun? Magbabarkada sila. Doon na din nagsimula yung barkadahan nila eh. Na may times na pagka, alam mo yon, ang boring kasi usual na araw lang. Tapos minsan, minsan magbabanggit lang sila na meron sila kasing tawagan sa amin eh. Mm-hmm. Sa iba't iba. Iba't ibang uri. Tapos kapag napapansin sila seryoso, tatawagin ka nila. Tapos gagawa nila ng ingay sa opisina kasi magtawa na lahat. Tapos alam mo yon, may mga laro sila dun eh, na minsan nag-e-enjoy din.
Masaya karamihan pala.
Sadyang ano lang talaga, ang problema lang talaga, compensation.
Ikaw
ba, Brad, may na-encounter
clowns,
mga clowns?
Marami, may mga nagma-mash up,
Ikaw yun eh. Ako ba? Ikaw yun eh.
May mga bigla na lang tumitira ng mga anik-anik na jokes.
Ikaw rin yun eh. Ikaw rin yun eh.
Oh, yung tipong antok na yung bigla na lang kakanta ng Remember the first day when are you so oh, your face. Remember the first day when my true love sent to me.
Partly, ikaw rin yan.
Ay, nako.
So, ikaw yung clown.
Oh, yun. Tsaka, hindi. Kami yung, ako yung madalas na tumatawa sa mga, ano eh, mga nangyayari ba, may nadapa. May umubo. Lagi ko sinasabi, uy, kasama yata kita sa lung center nun, ha? Yun.
Alam mo, parte na talaga sa'yo na kapag ka nagjo-joke ka, may lagi ka may audience impact eh.
Oo. Oh. At yun ang hindi ko pa ma-associate dito sa ginagawa podcast. Natin podcast.
Soon. Okay. So, ito naman yung next. So, kung may clowns, meron din namang mga geeks.
Nako.
Mga taong walang pakialam sa mundo. Papel, boss, at computer lang ang iniintindi.
Nako.
Ako yan. Noong, doon sa pangalawa.
Geek. Sa pangalawa.
Oo. Siyempre, dahil yung requirement matindi, alangin namang hindi ka mag-focus. Kaya mag-focus ka para hindi ka mapagalitan.
So pre, hulaan ko pre, kahit mainit na yung ulo ng boss mo, tsaka yung talagang bad trip na siya eh, nalalapitan mo pa rin.
Dapat.
Dapat.
Kasi kung hindi mo siya lalapitan, pwedeng, ano ba? Hindi kasi ang trabaho kasi dun, ano eh, pag may umabsent, kailangan sabihan ko siya. Kaya pagka, ano bang distribution ng workload.
Mm-mm.
Pag hindi ko siya kinausap, either kakosyonin niya o ano na bang ginagawa niya. So, kailangan magkaroon ng constant communication.
Yun. Tapos,
ikaw ba, naging geek ka na ba?
Madalas ako wala, kaya nga noted ako na noted. Wala na akong pakialam sa mga.
De, pero focus mo, trabaho.
Nagpo-focus ako sa trabaho. Pag sinabing trabaho, trabaho.
Oo. Work is work.
Lagi ako nag-hit ng, ayun ang hindi ko pwedeng mawaglit yung palagi dapat nag-hit sa quota. Minsan dapat nag-exceed pa nga.
Ayaw.
Para sa susunod, bawas na yung trabaho mo.
Alam mo, concern ko yan, yung quota na yan, nowadays. Kasi alam mo yun, di ba may, meron kang dapat i-hit na, for example, per day dapat meron kang 30 calls.
Yan, ganun.
Alam mo yun, minsan ako, minsan ugali ko, kahit nakabot ka na ng 30,
yung mag-exceed ka pa rin.
Kailangan mo labpasan.
Mga 31 na, gano'n.
Hindi, mga 40, gano'n. Mga 39. Para, ano, gagawin mo siya kasi para wala na lang masabi yung
iba. Oh.
Ano, wala na lang masabi si Soup. Wala na lang din masabi si Boss.
Yun.
Alam mo yun, minsan may nagsasabi sa akin, alam mo, nagiging ano ka na, nagiging martyr ka na. Hindi, wala nang gumagawa ng wala nang
kadalasan sa mga kadalasan sa mga geek, sila rin yung martyr ng opisina na taga-salon ng gawain ng mga susunod nating kategorya. Mga hollow man.
Ay, mga hollow man. Sabi dito kasi may dalawang uri daw kasi ng hollow man.
Sige, basa.
Isang hollow man na madalas na invisible sa office, bakante ang upuan at madalas absent. Si yung pangalawa naman, yung pumapasok sa office,
may dalawang uri
pero absent-minded.
Yung, may dalawang uri yung parang hepatitis. May type A tsaka type B. Tsaka
type B. Yung first na type,
uri, oo.
May namimit akong ganun, pero ano ba? Ayoko kasing questionin yung mga sinasabi nila bakit sila umaabsent eh. Pero,
ito ba yung mga gasgas na yung leave credits?
Oo, yung mga gasgas na leave. Pero ako din naman kasi pala, absent din naman kasi ako. Pero may time lang kasi minsan, alam mo yun Brad, na, kunwari, sa mga nakikinig ng, sa mga nakikinig po na ang trabaho ay mag-assign ng workload.
Yeah,
alam mo yun. May times na masisira yung diskarte mo. Kasi may magsasabi sa'yo an hour bago magsimula yung shift mo na, ano, pasensya na po, absent po ako.
Yun, nakaka-affecto yun. Which is dapat may protocol parang 4 hours prior to...
Hindi naman ako sa naglaran, pero alam mo yun, nagsasabi naman kami, sa kakaalam ko naman, na pagka-absent, dapat magsabi siguro 2 hours or 3 hours, 4 hours. Siguro mas maganda bago pa matulog yung boss nyo,
yun.
Sabihan nyo na kagad.
Kasi, bakit alam mo yun, may mga kanya-kanya tayong kondisyon, di ba?
Mm-hmm. parang intindihin mo na lang din yung mga kasama mo sa trabaho kasi minsan may mga ibang trabaho naman sa field, sa mismong office na pag absent yung isa, sasaluhin ng lahat. Mm. Eh syempre, may iba din naman na ayaw ng ganong setup. Mm. Kaya minsan, no choice ka kundi either ikaw gagawa or ipapagawa mo sa iba. Minsan, alam mo yun, hindi, isipin mo din yung...
Mahirapan kang balansihin.
Pero kung may sakit ka talaga, noted.
Walang question.
Oh, walang question.
At yung type B naman pare?
Yung mga absent-minded.
Parang ikaw rin to. Sabaw?
Sabaw ako pag ano, kinakausap mo ko pag habang nagtatrabaho. Ayan. Kasi nga, di ba, nakafocus ako sa trabaho. So, absent-minded ako sa social. Pero minsan na din ako nasabaw. Yung nagkamali ako.
Yun lang.
Yung meron akong hindi na isulat, tas napagalitan ako. Buti na lang, strike to ko yata yun.
Ganun. Critical ba yung detalye na yun na hindi mo na
critical? Kasi ano yun, importanteng kliyente yun. Naku. Na kapag ka binabanggit na madalas yun, inaamin ko na lang na ako lang din yung may mali.
Yun.
Ay, at least, learn from your mistakes.
Acknowledge your mistakes, ika nga. So, dumako tayo sa... Susunod.
Yung bukod sa mga paklaon, yung mga paklaon accepted yun eh.
Yung mga geeks. Mga
paklaon, geeks, hollow man. Ito kasi hindi ako sure, pero syempre, kanya-kanyang personality naman yan. Dalawa to ha. Syempre, gender specific. Una yung mga Spice Girls.
Ito yung mga Kilay is Life.
Gusto ko yung tawaging Blackpink ngayon.
Blackpink.
Yan yung mga uso.
Yan yung mga lagi nakaharap sa salamin.
Nakaharap sa salamin. Yan yung mga barkadahan ng mga magkakaibigang babaeng mahilig gumimik. Mm. Sabay-sabay, yan. Pero laging late na pumapasok. Well naman, sa akin naman, maporma lang naman sila.
Okay.
Kaya acceptable naman sa akin. Hindi sila yung madalas malate. Alam mo, baka focus din yun. Sa pangalawang
trabaho. Sa'yo, sa experience mo.
Okay sa akin yung na nagkakolorete. Kasi ano mo yun eh,
personality development.
Personality, yun yung personality mo at the same time, yun yung choice mo. So wala akong pakialam. Pero dun sa una, meron akong na-encounter na ganyan.
So naging concern siya?
Oo, naging concern siya. Pero hindi, dahil hindi naman ako ang parang isa sa mga team heads nun, hindi ko siya problema.
Yun.
Kaya lang, nagkataon lang na kapag ka umaabsent siya, syempre, napupunta din sa amin yung yung weight nung trabaho. Workload niya. So,
ako na,
no choice.
Ako naman, base sa experience ko rito, ito yung mga nakatingin lang sa salamin mamaya, parang sinalo na niya lahat ng workloads ng buong opisina sa sobrang dami na niya ng quota. Titingnan mo nagsasalamin-salamin niya, mamaya pag tinignan mo yung metrics, ang dami na niya natapos.
Ay, ano yan? Ibig sabihin niya, nasa diskarte yan.
Oo.
Minsan nga, ako din nga, minsan magugulat ako yung iba sa amin, matatapos kagad na maaga, tapos after nun, me time na sila. Na minsan madidisappoint ako, pero lagi ko sinasabi sa sarili ko na jade discarte nila yan. So, dapat ako din, gagawa din ako ng discarte ko para at least magkaroon din ako ng me time katulad nila.
Yun. At yung male counterpart?
Yung male counterpart niya yung
mga guwapings.
Celebrities. Ay, hindi. Mga guwapings. Susunod pala.
Yun.
Yung the guwapings yan, yung mga mahilig, ano ba?
Yan yung mga kailangan pantay yung tiklop ng long sleeves.
So far, wala pa naman.
Wala ka pa na yung counter.
Mga banidoso.
Yan, oo. Wala pa naman. Yung antagal sa CR, 30 minutes na tapos.
College siguro meron, pero office wala pa.
Wala pa. Pero yun, sila lang yung male counterpart. Mm.
Next naman yung mga celebrities. Ito yung mga politician, mga palaban na empleyado na mas nag-aalala pa sa kalagayan ng kumpanya at sa kapwa niya empleyado kaysa sa performance.
Ayan yung mga Jollibee.
Ano ibig sabihin ng Jollibee?
Bida.
Bida. Mga bida-bida. Di, pero kung pwede ka naman siguro magbida kung yung performance mo ay okay.
Oo. At wala. Siguro masarap magbida kung ikay tinalagang magbida. Halimbawa, leader ka ng isang group, gano'n.
Oo, pwede naman yun. Kaya lang, huwag ka lang sosobra. Kasi, alam mo yun, nasa mundo na tayo ng canceled culture. So, kung ikaw, magbida-bida ka, tapos may ginagawa ka pang kung anik-anik,
canceled.
Tapos hindi siya nagre-reflect sa performance mo, canceled ka.
Miti sa dulo yun.
Canceled ka. Hindi ko banggit. Basta kanselado ka sa kanila.
Kanseladot.
Oh, kanseladot. Basta mababash ka sa social media. Kaya dapat, kung gaano ka ka-empathetic sa trabaho, sa kumpanya mo, pakita mo muna yung performance.
Yun.
Oh, baka kasi may reklamo ka sa kumpanya, pero hindi nag-reflect sa performance mo.
Eh, kay hipokritoan yun.
Hindi naman tama yun.
Yun. Ayun. Eh, ito rin yung mga susunod, no? Yung mga hindi papatalo sa record. Para na silang Guinness.
Oo, oh, ito, Guinness. Base kay Alvin, tama ba? Si Alvin. Yung mga Guinness daw, yung mga record holders pagdating sa persistence, pilit pinupunan ang mga kakulangan sa katalinuhan. Sila ang mga madalas nagtatagumpay sa buhay. Masino pang work, mabilis mag-work, kahit na laging mali.
ito yung mga base sa experience ko sa call center, ito na yung natutulog. Una na sila, parang occupants na sila ng building na yon. Dahil doon na sila natutulog sa sleeping quarters.
As in, mag-ano sila, magdo-double duty.
Iba nagdo-double duty halos.
Double shift?
Oo. Oh. Tapos ito yung mga, ang payslip nito parang stuck sa ng kumpanya.
malaki.
Oo, dahil sa pagdo-double shift nila.
Oo. Oh. Ay, may ganyan ako kasama doon sa una kong trabaho na halos doon na natutulog.
Oo, oh, yun.
Pero ano yun, inawardan yun bago ako mag-resign. Ayun. Kasi, ang touring kasi doon sa department namin noon, eh, hindi ko alam kung hanggang ngayon, ganun pa din. Ano lang yun, the temporary department, parang...
Para project-based lang, ganun.
Hindi, ang joke kasi doon, pagpasok mo doon after 3 months or 6 months, aalis ka na. Kasi, kaya ka lang naman pumasok doon kasi yun yung gateway mo, papunta talaga sa network itself.
Oh.
Mm.
Same passport.
Oo. Pero, may isa doon or dalawa na sobrang loyal sa department na hindi talaga umalis. Na minsan ka doon nga natutulog.
Yung parang sila na yung security guard.
Pero sa mga ganyan, believe ako sa mga record holders. Kasi ako din naman minsan naging Guinness din naman ako sa wow. performance.
Wow.
Oh, pero dapat lang na i-sustain mo siya. Ang pinakamahirap dun, Brad, pag nakagawa ka na ng record, ang hirap siya i-sustain. Kasi minsan talaga bababa ka eh. Oh. Sa second work ko nga eh, di ba? Minsan nakaka-record, nakakagawa ka ng record or nakakagawa ka ng magandang trabaho, ang problema, paano mo siya masusustain with that level of requirement na kailangan para matapos
mo. Kundi lang sustain, paano mo rin siya ma-exceed, di ba?
Yan ang lagi mong kalaban.
Kasi alam mo yung pag mataas na yung pinanggalingan mo, mas maghanap ka pa na mas mataas pa eh.
Oo. Na minsan, nagkakamali ka na dahil sa sobrang pagkalaban mo sa sarili mo.
Yun.
Dapat, sapat lang.
Sapat lang.
Mm-hmm.
Balanse lang. At kaalinsabay ng pagkakabalanse na yan, meron din tayong mga...
Ang tawag sa kanila, leather goods.
Oo, ito yung mga sipag lang na meron.
Mga empleyadong maling uri ng determinasyon ang meron.
At meron silang mga kanya-kanyang katangian din.
Oo, ito yung mga laging determinado sa harapang pangungupit, bulgarang pandaraya, at palagi ang pagpapalapad ng papel sa boss.
Yo.
Siguro ang gusto lang i-pertain ni leather goods, no? Na pag nakikita mo si leather goods, siguro magandang reflection na siya na ang corruption wala, hindi lang sa gobyerno nagagana.
Kaya nga siya leather goods. Wallet ang...
Hindi, kasi leather, kapal eh. Ang kapal ng mukha.
Ang kapal din ng wallet kung may talamak na pangungupit.
So, pag nakita nyo po siya, isumbong na po sa boss. Pag kinonsinti ng boss, ipatulfo nyo na. Imarafi nyo na.
Ay, nako. Marami na ang kasok ito. Rafi ng mga leather goods.
Leather goods. Pero, mga boss nga eh. Pero dadami din yung mga leather goods na yun.
Dadami na rin yung...
Kailangan na internal mga, cleansing ba?
Yan. Siyempre, pag may leather goods na siyang nagkukos ng kadalasang problema, merong mga problematic employee. At yun yung mga weirdo.
Mga weirdos. Mga misunderstood, kadalasang tinatawag na black sheep ng office. May kanya-kanya silang katangian. Konti ang kaibigan, madalas mapaaway.
Ayan ang...
At mababa evaluation.
Iyan ang masarap
Tirisin.
Masarap i-trash talk.
Masarap, basketball, ha?
Masarap kantahan niya ng Black Sheep in your area. Kasi,
pagpasok mo, Black Sheep in your area.
Ito yung kampula ng mga chismis na pag dumating, na amoy mo pa lang yung pabango niyo. Ito na yun.
Minamit ka ba ganyan? Kasi ako, minamit ako ganyan.
Marami. Mapa-boss, mapa... shift supervisor, lahat. Hindi naman lahat, karamihan.
Ako siguro may namita ko ng ganyan, isa, nung afternoon shift pa ako noon. Ano siya, may yung isang station na hawak niya, noon, importante siya. Ang problema, madalas late, tapos yung quality of work,
nangarin.
Mediocre.
Leather goods din ba siya? Kasi kung lahat ng ugaling yun na 13, sakit.
Hindi naman siya nangupit. Pangat lang yung performance.
Yun.
Tapos meron pa siyang isang beses na, di pumasok siya.
Mm.
Tapos after 2 hours, sabi niya, alis lang po ako, punta lang po ako no baliches, ganyan.
Tapos, during
work hours.
Naku po.
Hindi ko alam kung no baliches, pero kung no baliches man yun, di ko na lang din babanggitin kung anumang lugar. Pero, ewan ko, Novaliches ba yun? Basta, ang paalam niya, babalik lang siya saglit.
Mm.
Tapos, bumalik na siya siguro mga lasais, lasete.
Naku po.
Tapos may naiwan pang workload. So,
niya na yung ganyan.
So, ang ending, hindi natapos yung trabaho. Tapos, yung mga natira pa, sila pa yung gumawa
ng sacrifice, mm-hmm. no? Ang stake ng iba.
Mm-hmm. Yung dahil doon, napatawag siya ng HR. Tapos, after nun yata, nag-awol na siya.
Mm-hmm. A Wings of Love. Mm-hmm.
Pangalan ba ng teleserye, Awol?
Awol.
Ayun, ano ba? Ano kasi, yung mga ganyan,
ganda.
Sa totoo, bilang empleyado kasi,
meron kang duties,
meron kang responsibilities, meron ka rin perks.
Yan.
Kung magre-reklamo ka na kulang yung perks, okay lang, basta yung duties at responsibilities mo, nagagawa mo.
Hindi ka nagkulang sa gawain.
Oo, pero kung hindi mo naman ginagawa yung duties and responsibilities mo, tapos nagre-reklamo ka sa perks,
ang kapal ng mukha.
Unfair naman sa opisina yun.
Wala kang karapat na magreklamo kung wala ka namang ginagawa. Parang ano yan eh. Simple put, wala kang karapat na magreklamo kung di ka bumoto.
Diba? Naisingin mo na naman.
Diba? Wala kang karapat na maging empleyado kung wala kang ginagawang trabaho.
Big, basta gawin mo lang matino yung trabaho. Oh. Pag nagawa mo yung matino yung trabaho, then you can do whatever you want to do.
Yun.
Criticize mo yung boss mo, criticize mo yung soup mo.
Yun na.
Malay mo, dahil sa pagki-criticize mo at paggawa mo na mabuti, makabuti pa sa'yo. Dahil
isa ka nang tagagawa ng critic paper. dumako naman tayo nga doon sa maalamat na mga pambihirang nilalang na binansagang mga anak ni Rizal, no?
Ito yung mga anak ni Rizal. Sabi dito, mga endangered species.
Mm.
Straight A employees, pero well-rounded at hindi geeks. Bosses, pet ni boss, pero hindi sip-sip.
Yun.
Busy sa work, pero may oras pa rin sa extracurricular activities. Siguro isa sa mga ganito, siguro si Chris Chu.
Anak ni Rizal.
Anak ni Rizal. Kasi, naalala ko noon, nasingit niya, hindi ko siya katrabaho pero naisingit niya yung pagiging basketball player,
businessman,
tapos naging politiko pa yata siya, tapos yung may show pa siya every Sunday sa GMA, I believe siya yung isang klase na empleyado na dapat nating
kumbaga siya dapat yung kantahan ng nasa'yo na ang lahat.
Pero bukod dyan, maisingit ko lang yung mga anak na Rizal. Meron din tayong may isa pa yung matindi. Yung sobrang tindi. Tawag sa kanya, ang tawag natin sa kanya, Forrest Gump.
Forrest Gump.
Philippines Forrest Gump. Si Manny Pacquiao.
Para si Manny Pacquiao na, no? Ano yun? The fighting senator / basketball player.
/ basketball founder. Basketball league founder. Yan. /
boxing champion.
/ supermarket owner. / TV host. Yeah. /
philanthropist.
Slash.
yung magpapaka-slash ka na lang sa sobrang
dami. Ang dami yung ginawa eh. Pero, alam mo yun? Slash president?
Oh no, come on.
Hindi ko alam.
Let's wait for the election.
Tignan natin.
At,
ayan.
Dumako na nga tayo. Napag-uusapan natin itong mga anak ni Rizal, no? Meron din yung mga, meron din siyang counterpart na
Bob Ongs.
Medyo aning-aning lang. Yun nga, si mga Bob Ongs.
Yung mga medyo matino.
Matino siya, pero may sayan. Ito yung,
De, pero siguro sila yung, ano, sila yung, katulad din siguro sila ng mga weirdos. Pero siguro, ito mga Bob Ongs, yung mga matinong weirdos, kaya lang, may mga, may mga bagay lang talaga na hindi natin masabayan.
Ito yung mga,
hindi natin maintindihan.
Feeling ko ito yung mga bira lang magsalita pero pag nainis, malaman.
Ah, man with a few words.
Yung tatawa-tawa lang siya tapos yung pag nainis siya sa sayo, yung parang, wow, magpa-file lang ako ng resignation, nainis na.
may ganun.
Yung bira magsalita, di ba, pero malaman. Di ba nga, parang vulkan yan eh, minsan magalit, malakas ang epekto naman.
And the last one is yung mga commoners.
Yun.
Mga generic na member ng class, kulang sa individuality at katangiang umuukit sa isipan. Hindi sila agad napapansin ng boss pag absent. At sa paglipas ng panahon, sila ang mga taong nakakalimutan ng mga boss at co-employees nila. So sila yung mga generic.
Yun,
Na,
kumbaga ito mga branded.
Actually, nangyari na sa akin yan kasi nga di ba nagbibigay ako ng workload.
Oo.
May times na hindi ako ma-recognize sa tao.
Yun lang.
Tapos sinasabi ko, siya. Sabi ko nakakabastos. Pero dapat
na-indignify mo yung pagkakatao.
Dapat inaalala mo siya. Mm. Pero alam mo, yung mga ganyan, sila siguro yung mga pinaka safe kumbaga sa judgment. Kasi nga ano eh,
dito mo mapapairal yung salitang bawal judgment.
Side Bulaga.
Oo.
Yeah, ito trabaho lang kami.
Ito yung mga parang go with the flow lang sila.
Trabaho lang kami. Kain, trabaho, uwi.
Break ng konti.
Kasi malay mo kasi sila yung mga breadwinners.
May
pwede kasing meron silang ibang pina-prioritize. Tuloy nga na sinabi ko, paulit-ulit na ngayon sa podcast na to, na pwedeng hindi nila pina-prioritize yung trabaho, pero focus sila, pero priority talaga nila, pamilya nila, boyfriends nila, fandoms nila,
yun.
Interest
iba't
nila.
Iba't iba, yung mga external outlets.
Na parang ano lang, trabaho lang to. Hindi ko siya dapat seryosohin, hindi ko siya dapat bigyan ng pansin ng sobra-sobra.
Ang definition niya sa trabaho ay source of income.
Pwede rin yun. So, yan ng 13.
So, matanong natin to mga papi natin. Kayo ba, saan ba kayo nabibilang?
Tingin niya ba, saan ba kayo?
Iba yung mga weirdo, kayo ba yung mga commoner lang?
Pero nagpapasalamat ako sa mga clowns.
Yan.
Kasi alam mo yun, tulad nga na sinabi ko kanina, sila kasi yung papa-lighten up.
Silang bumubuo ng araw.
Sila bumubuo ng araw.
Hindi sila, parang hindi complete, hindi ma-define na team yun pag wala sila.
Kasi... Alam mo yon, sila yung nagiging string na nagpapakabit. Wag lang sa sobra ng pagiging clown kasi minsan kasi may mga clown kasi na
below the belt.
Pwedeng tatawa iba pero hindi tatawa iba kasi nga medyo below the belt.
Ganun.
Pero swerte ka pagka may clown sa opisina niyo kasi pagka sobrang buryong na buryong ka na sa araw, siya yung magbibigay ng magbibigay ng
saya,
icebreaker, saya at pag-asa
dito sa Wawawin.
Pero Brad, ikaw ba, ano ba ang takeaways mo para sa ating episode ngayong araw?
Siguro kahit ano pa mang uri siya ng mga nabanggit, matuto tayong pakisamahan na lang siya dahil alam mo yon, hindi naman natin mapipilit na ibahin niya yung pagkatao niya. Diba? After all, masaya tayong kasama sila, di ba? Hindi natin ma-define yung team na wala yung isa sa mga yan. Di ba? After all, may mga contributions din naman sila, hindi lang ganun kalaki yung iba. May iba naman malaki. Alam mo yun, hindi naman nagmamatter ng mahalaga yung pakikisama at respeto. Ikaw ba, pare?
Ang akin naman, bukod sa sinabi mo na dapat pakisamahan natin ang bawat katrabaho, siguro hanggat maaari, dapat gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng time nakausapin yung mga katrabaho mo. At medyo ironic yun kasi ako hindi ko siya nagawa sa pangalawa. Kasi siguro ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko ng tahimik tsaka seryoso. Pero sa una, okay naman kami. Kaya lang hindi ko na rin sila nakausap ngayon. Alam mo yun, balansin lang yung trabaho tsaka trabaho tsaka personal na buhay.
Yung magkaroon ka nga ng me time, no?
Kasi baka mabuwang ka eh. Mm. Kasi may time talaga sa panahon ko sa pagtatrabaho na nagkakaroon ako ng lapses sa sarili ko na parang
hindi mo nakilala sarili.
Oo, parang hindi ko nakilala sarili. Mas masyado na ako focus sa trabaho.
Balance lang nga.
Balance lang.
Wala nang masamang mag-focus.
And stay happy.
Yan, stay happy.
Kung masaya ka pa rin sa ginagawa mo, go. Hmm. Kung hindi, maghanap ka ng dahilan o maghanap ka ng trabaho na magpapasaya sa'yo.
Yun. Pinakamagandang sinabi natin.
At maraming salamat sa pakikinig ang ating pang-sampung episode.
Ang pang-sampung episode natin na talaga nga namang nag-reflect tayo ng gusto.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat din kay Arvin Talon. Sa totoo lang, ni-research lang namin to. Pero if ever, baka message ka na lang din namin. Pero maraming salamat.
Maraming salamat.
Sa pag-share mo nito sa Facebook.
At para sa mga komento, gusto yung ipakilala yung mga sarili nyo kung alin kayo. Sa mga dyan, idagdag pa kayo. Comment lang sa mga designated comment sections.
Sa YouTube at Facebook.
Sa Facebook, yan, ang official natin ay T2S of Manila, T number 2S of Manila. T2S. Ganun din yung Gmail
ganun
natin.
Ganun din sa Gmail.
Gusto nilang private, T2S of Manila, gmail.com.
And kung meron din kayong gustong topic na pag-usapan namin, go lang, message lang kayo.
Message lang.
Siguro, konting announcement lang, kasi kung Brad, kung napapansin nila, pinapost din natin yung full episode sa YouTube.
Yun.
Siguro, pag-uusapan din naman natin eh. Baka kasi mas maganda kung ang ipopost natin yung full episode sa Spotify na lang. Tapos, ang ilalagay na lang natin sa YouTube at sa Facebook, mga tidbits lang.
So, pero, magkakaroon tayo ng minor change.
Minor changes lang naman. Pero, kayo, kung gusto nyong makinig sa YouTube, message nyo lang kami.
At nababanggit na nga lang natin yung Spotify na yun, tsaka Anchor. Available tayo doon.
Available tayo sa Spotify, sa Anchor, tsaka sa iba pang mga podcast na alam nyo.
Hanapin nyo lang Titos of Manila at pag nakita nyo yung icon nating si Mr. Romy Diaz. Yun na mag-de-define na yun ang aming channel.
Titos of Manila.
Wala na masyadong maraming satsat. Makinig kayo. Ang hindi makinig. Yeah!
Maraming salamat sa inyong pakikinig. This has been Jade.
Maraming salamat sa pakikinig. At ayoko na nang lalaban. Sapagkat lalo ko nalalabik. This is Jose.
And this has been your Titos
of Manila. Yeah!